VOA.
Alai sagabata gabbeesu fulcinsi mootummaa naannoo Oromiyaa tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa akka jiru ibseera. Bakka garaa garaatti daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf jecha sababa tokko malee gatii dabalan kanneen 300 ol ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsan dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalcha Sahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaa garaatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsi akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantii ittiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee waan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Qabaa warroonni kana godhanii fi qe'e jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akka itti gaafatamanis seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kenname qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin ta'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaa garaatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti qabu jira. Kan manni hojii isaanii saamsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaa nu keessa konkolaataan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa kan jiru.
Keessumaayyuu dabaliin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasifamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Geetaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus sobaa jechuun ibsaniiru.
Daandiin kallattii kamiinu sababa cufameef hin qabu. Daandiin cufameef hin jiru. Daandiin kara afaar geessus sababii cufameef hin qabu. Daandiin gara keeniyaatti geessus kara sababii cufameef hin qabu. Kuduraa muduraa gara garaa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi sammoo seeraan akka to'atamu kallattiin ta'ee irratti hojjetamaati kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qaba jechuun dhaaman obbo Geetaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatiif warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu sirra jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duuluutu sirra jiraata. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Borsiin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyya jiraattedha. Waan hojjettan kanaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo biyyaatteedha ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatan isa ta'u qaamolee koomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu sarara jiraata waan jedhuun qaba.
Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyattiitti gaggeessaa jiruuf birrii miiliyoon 100 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru.
Alasaa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seera mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenyaa sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa, raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti dhiigasaa kennutti qoodanni fudhachaa jirutu jira. Kun miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqa walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deebee torbee achaan dura kan walitti qabee gara miliyoona 100 miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qooda isaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaati biyya keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraachuuf kan jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenyaa birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti fufsiisotu nurra jiraata. Kanaan kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaan isa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaan tun godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru.
Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.